Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır, həm yerli proqramına başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərov sizi salam deyirəm. Cənubi Osetiya davası başlayandan sonra Gürcüstandakı azərbaycanlılar iki tərəfdən atəş altında qalıblar.
Bu hərbə başlananda Skınvali bazarında elə bizim soydaşlarımız orada alış-veriş edirdi. Ancaq bu müharibə belə tez oldu ki, bunlar soxdu, imkanı olmadı ki, oradan tez çıxa.
Marnyuli də ilk hava zərbələrindən biri elə bizim əhalinin yaşadığı yerə düşdü. Yerli əhali şok vəziyyətində, çaşqınlıq vəziyyətində oldu həmin vaxtları.
Və 1990-cı ilin Azadlıq Radiosu Azərbaycanda ən çox auditoriyası olan media orqanı Unikal Arxiv yazıları.
Hələ durur, davam edir 37. O yaşayır qorxularda, ürkülərdə, bəlkə bir də qaytarıldı. Bəlkələrdə.
Cənubi Osetiya münaqişəsi başlayandan sonra azərbaycanlılar iki tərəfdən atəş altında qalıblar. Bir yandan Gürcü ordusu əməliyyata başlayanda Cənubi Osetiyada yaşayan işləyən azərbaycanlılar, o biri tərəfdən də Rusiya qoşunları Gürcüstanın Cənubi Osetiyadan kənar bölgələrində əməliyyat keçirəndə azərbaycanlıların toplu halında yaşadıkları kəndlər və rayonlar.
İlk növbədə bizim deməli Marnyuli də böyük bir aerodrom var, hərbi aerodrom sayılır da. Elə həmin gündən başlamış və ilk hava zərbələrindən biri elə bizim əhalinin yaşadığı yerə düşdü. Təsadüfdən bir neçə bomba əhalinin yaşadığı yerdə partlamadı, açılmadı daha doğrusu. Ancaq aeroport, bilirsiniz, aerodrom daha doğrusu dağıdıldı və çox insanlarda çaşqınlıq yarattı. Bu bir ilk addım olaraq, yəni Azərbaycanların məskunlaşdığı yerdə çox böyük əksada verdi və eyni zamanda Gürcüstanın bütün strateji obyektlərinə həmin zərbələr endirildi və şübhəsiz yerli əhali şok vəziyyətində, çaşqınlıq vəziyyətində oldu həmin vaxtları.
Fazil Həsənov azərbaycanlıların kompakt halında yaşadıkları Marneuli şəhərindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədridir. Marneulidən başqa məlumatlar var ki, rus təyyarələri çoxlu azərbaycanlıların yaşadığı Rustavi və Bolnisiyada bombalar atıblar. Tbilisidəki Gürcüstan azərbaycanlıları konqresinin sədri Əli Babayev isə deyir ki, Cənubi Osetiyaya yaxın bölgələrdə də Azərbaycan kəndləri var. Bundan başqa Qori şəhərində də çoxlu azərbaycanlı yaşayır. Amma indi onların çoxu ev eşiklərini tərk etməyə məcbur olublar. Sayları dəqiq deyil. Amma Əli Babayev güman eləyir ki, indi yüzlərlə azərbaycanlı köçkün həyatı yaşayır.
Ən böyük çətin vəziyyət bu səhsədə Şua kartili deyirlər, orta kartili. Harada bu Skinvalinin teritoriyasına yaxın yerdə bizim həmkər soydaşlarımız yaşayır. Orada T4000 də kəndi var. Bütün o bu səhsədə Rusun ordusunun əlindədir. Orada uşaqları, qocaları da çıxartdıq. Ancaq deyim ki, vəziyyət burada Qori şəhərində azərbaycanlar yaşayırdı. Bu səhsə hamısı qaçqındır. İndi onlar heç bir registrasiya keçməyir. Ancaq biz yaratdıq, ştab yaratmışdıq. Gürcüstan Azərbaycanları Kongresi üçün bu ştabda registrasiya edilək bu azərbaycanları. Bizim qaçqınlar hamısı öz qohum qələbəsinin evlərində gedib qalır. Ancaq biz deyirik ki, onlar hamısı registrasiya keçə və ümumi Gürcüstan bu qaçqınların spisoquna düşər. Statistika biz dəyənmərik, onun üçün bizim Azərbaycanlarda bir belə qordos var, olsun ki olmasın. Onlar gedib kiminsə də palatkasına, kiminsə də evinə girmirlər. Bu səhsə bu boyda Azərbaycanlar qaçqınları hamısını öz qohum qələbələri deməli sığıntı veribdir öz evlərində, işlərində.
Müharibə başlayandan sonra Gürcüstan-Azərbaycan sərhədinə də xeyli azərbaycanlılar toplaşmışdı. Onlar öz ailələrini, qadın və uşaqları təhlükəsiz yerə Azərbaycana keçirmək istəyirdilər. Amma Əli Babayev deyir ki, Qırmızı Körpüyə toplaşanların bir hissəsi də azərbaycanlı turistlər olub.
Yarım milyondan çox borçalı Azərbaycanda yaşayır. Onlar öz uşaqlarını, öz qohum qələbələri gəlib həmişə Gürcüstanda borçalı istirahat edirdi. Onlar biraz panika qalıqdı, geri qayıtdılar, ona görə də yoxsam.
Bəs Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların bu münaqişəyə reaksiyası necədir, münasibəti necədir? Marneuli'deki Azerbaycan Medeniyet Merkezi'nin rehberi Fazil Həsənov.
Bir məyarı demək olmaz ki, ümumiyyətcədə. Ancaq siz özünüz görürsünüz ki, bu faktik olaraq Gürcistan agresiya qarşısındadır. Tutaq ki, söhbət əgər Asisiyadan gedirsə də, yaxud Abxaziyanın yaxınlığından gedirsə də, Kodolsk Şeriyadan gedirsə də, bəzi siz təsəvvür edin ki, Rusiya təyyarələri harada Asisiyadır, harada da ki, Marneuli'dir, yəni Bilisidir, yaxud da ki, ölkənin başqa-başqa regionları, yaxud Potidir. Və ölkənin bütün ərazisində demək olar ki, havadan bu strateji əhəmiyyətli bütün obyektlərin hamısı məhv olub. Və müstəqil bir dövlətə, böyük bir dövlətin belə bir hücumu şübhəsiz yerli əhalidə həm hiddət duru olub, həm də ki, narazılıq da olubdu. Bu əlalətdən şübhəsiz danışmaq olmaz. Yəni, bu artıq o xırda çərçivədən çıxaraq ölkənin bütün ərazisində müharibənin adı havası var. Kommunikasiyaların dağıdılması, ölkənin başqa yerlərdən təcrid olunması, eləcə də iqtisadi böhrana gətirib çıxarda biləcək humanitar katastrofa gətirib çıxaracaq bir şərait buna necə qiymətləndirə bilər? Həlbə ki, bu böyük bir dövlətin balaca bir müstəqil dövlətə bir aqressiyası kimi. Yəni bizim ölkə vətəndaşları, istəyir Azərbaycanlılar da öz münasibətini göstərdi. Buna bir neçə gün bundan qabaq Marneuli'də böyük bir miting oldu, etiraz mitingi. Eləcə də birisi də keçirilən mitinglərdə ölkə vətəndaşları kimi Azərbaycanlılar da iştirak elədi və öz narazılığını bildirdilər.
Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников.
Russia's ongoing action raised serious questions about its intentions in Georgia and the region. Ceasefire first, access to the victims second. Easy to say, very difficult to do.
Rusya Gürcistan Savaşı, Azadlıq Radyosu'nda.
Həmyerli verilişi davam edir. Tbilisi'deki Gürcistan-Azərbaycanlıları Kongresinin sədri Əli Babayev deyir ki, Cənubi Asetiyadakı Azərbaycanlılar da münaqişədən əziyyət çəkirlər.
Bu hərbə başlanında Xinvali bazarında ilə bizim soydaşlarımız orada alış-veriş edilir. Orada olanların kimsi Gürcistan'a gəlibdi, kimsi Orcan'a gidir, Severni Qalqasiyaya keçibdi. Elə də bizim xalq bilirsiniz ki, Gürcistan'da çoxluğu kənd təsərrüfatına məşğuldur, öz məhsullarını necə özgə yerlərə keçirir, elə də Asetiya. Asetiyanın bazarında bizim Azərbaycanlar çoxdur. Kimsə orada ucu Rusiya vətəndaşlığını da götürüblər. Ona görə də onlar orada necə vətəndaş kimi, orada evləri də var. Kimsə elə demək olar ki, gedib gəlirdi. Prizlə Finvalinin arasında 130 kilometr var. Çox da deyil, belə demək olar ki, orada öz meyvəsini gəlib Marneuli'dən, Qardaban'dan, Göydü, Mahidovduq, Yardı, nədən, bunları aparıb öz Qınvali bazarında satırdı. Ancaq bu müharibə belə tez oldu ki, bunlar çoxdur, imkanı olmadı ki, oradan tez çıxa. Tabi belə qlobal müharibəyi heç bilmədilər, belə atışma olurdu, belə yavaş-yavaş. Ancaq elə oldu ki, bu adamlar iki tərəfli atışmanın ortasında qaldı. O tərəfdən bu Asetinlər, sonra Ruslar. Bu tərəfindən də Gürcü tərəfi, qədrəz bu səhsə ən pis vəziyyətdə olan Xinvalidir, hansı ki, bütün dağılıqdır. Nə istəyən bilirsiniz ki, o dağılmanın içində də çox böyük hələkət var, xalq ölübdür. O xalqın arasında da həlbət ki, biz indi kim qohumları gəlir ki, tapılmıyor, kimi Arcanı gidirdən zəngirliyi ki, sağam, kimi haradansa da ancaq kimi də zəng vurmaq onların, valideynləri də bu səhçə çox narahatdır. Ona görə biz Gürcistanda, Gürcistan Azərbaycanların ictimaiyyəti demək üçün iclasını çağırmışıq. O iclasda biz hər bir regionun nümayəndəsi olacaq. Biz orada komissiya yaradacaq ki, bu qaçqınlar, bu ölüb olanlar, yaralanların komissiyası işləsin ki, bilək ki, bizim nə boyda Azərbaycanlı sələk olub, nə boyda yaralanıb, nə boyda evli işsiz qalıbdır.
Gürcü ordusu müharibədə itkilər verib. Düzdür, dəqiq sayları hələ açıqlanmayıb. Bundan başqa yaralananlar, Rus qoşunlarına əsir düşənlər də var. Həm söhbətim deyir ki, yaralılar arasında Azərbaycanlıların olması haqqında məlumatlar gəlir, amma dəqiq sayları hələ bilinmir. Eyni zamanda Əli Babayev deyir ki, Azərbaycanlılardan da könüllü olaraq müharibəyə gedənlər olub, amma itkilərin içində Azərbaycanlıların olub-olmaması hələ dəqiq deyil. Həm söhbətim deyir ki, münaqişə Gürcistandakı Azərbaycanların Gürcü xalqına dar gündə dayaq olduğunu göstərdi və ümid eləyir ki, bu birliyin gələcəkdə Azərbaycanların yaşayışına da müsbət təsir olacaq.
Gürcülər də bilir ki, bir millət hansı ki, axırasan onların bir önündə o da Gürcü Azərbaycanlarıdır, Gürcistan Azərbaycanlarıdır. Ne görecek sonra ne tür olacak Gürcü Azerbaycan. Gürcülerin münasebeti bize gelecekte onun da özleri bilir. Defalarla demiştim Gürcistan Azerbaycanların probleması çoktu, torpaktı, işti, insan hukukları, zatı bunları biz hemen şehirleri sürmüştü Gürcistan hükümetin yanında. Şimdi bilsin ki Gürcü milleti, ki Azerbaycan milleti, nece Azerbaycan hükümeti, hele de Gürcistan'da yaşayan Azerbaycanlar onlardan ötürü en yakın milleti, en dost milleti. Bunu gerek özleri sübut edirler. Biz bunu necə öz Gürcistanımız, necə Azərbaycanlarımız həmişə biz sübut edirik bunu.
Bu, Tbilisi'deki Gürcistan Azərbaycanları Kongresinin sədri Əli Babayev idi. Həm o, həm də Marneuli'deki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Fazil Həsənov bizə Cənubi Asetiya münaqişəsinin Gürcistanda yaşayan Azərbaycanlara təsirindən danışırdılar. Həm yerli verilişi davam edir. İndi Gürcistan Rusiyanın hücumunu imperialist siyasəti adlandırır. Rusiya haqqında buna oxşar ittihamlar 1990-cı ildə Azərbaycanda da səslənirdi. Bu, həmin vaxt idi ki, Sovet tankları Bakıya daxil olub, 130 nəfərdən çox dinç sakini qətlə yetirmişdilər. Yerli televiziya sıradan çıxarılmışdı. Həmin dövrdə Azərbaycanda insanların ən çox etibar elədiyi elektron media orqanı Azadlıq Radiosu idi. Həmin günlərin unikal arxiv səsləri. Elanlardan sonra.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Дорогие товарищи, истекают последние минуты 1989 года. Позади особый год в жизни страны. Я бы сказал, самый трудный год. Трудный потому, что мы на протяжении всего года нас не покидала тревога, вызванная обострением межнациональных отношений.
Bakıda erməni əhalinin xilas edilməsini əsas gətirib Bakıya girən Sovet ordusu həm də Milli Azadlıq Hərəkatının fəalları arasında həbslər həyata keçirmişdi. Tutulub Moskvaya aparılanlardan biri də görkəmli şair Xəlil Rıza idi. Xəlil Rıza'nın hüquqların müdafiə komitəsi yaradılandan sonra o dövrdə onun həbsi haqqında məlumatları dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu idi. Şairin məşhur Davam Edir 37 şeiri də ilk dəfə Azadlıq Radiosunda səslənmişdi.
Xəlil Rıza davam edir. Bu dünyada otun, suyun, torpağın da yaddaşı var. Sındırılmış bir budağın, söndürülmüş ocağın da yaddaşı var. Ələk vələk darmadağın, otağın da yaddaşı var. Bayaq isti, indi bumbuz yatağın da yaddaşı var. Nallı çəkmə altındaca qolu çıxan kuklacığın, miz üstündə yetim qalan bir qələmin, Varağın da yaddaşı var. Azərbaycan tanımışdır vaxtsız qapı döyənləri, qara günlər gətirərkən qan qırmızı giyənləri. Yox, unuda bilmərik biz xeyir cildi giyən şəri, yüz minləri qanunsuz və məhkəməsiz gülləbaran edənləri. Qorxa-qorxa, yarım addım ata-ata, ayaq üstə yata-yata, Qurşağacan qar içinə bata-bata sürgünlərə gedənləri. Ac, yuxusuz, nalan, üryan, min-min qoca, min-min cavan, iş üstündə bir sümüşdü bir dədəri. Yox, unuda bilmərik biz, ac canavar iştahı ilə yurdu söküb tökənləri, bir dəstəni qana çəkən dəstəbaşı təkələri, rəhbər xadim sayılırdı, Baş kəsənlər, göz oyanlar. Hak bağıran boğazlara kurşun töktü Markaryanlar, Grigoryanlar. Yanda durdu Topuridze, asta cəllad, usta cəllad. Adı doğma, ürəyi yad, cin Cəfərin əlləri ilə viran qaldı xanimanlar. 74 min dustaq getdi, qayıtmadı yüzdə biri. Çoxu güllə işığında öz əli ilə qazdı qəbri. Ən rəzili bu deyil, yox. Ən rəzili odur ki, sən özün şair adlanasan, ədib, alim adlanasan, baxıb dustaq etdiyinə kam alasan, şadlanasan. Yox, unuda bilmərik biz iş başında omba duran gürcələri, Naxçıvanda DTK-nın çirmək qollu dilavəri, alnı kərpiç, gözləri tum mirzələri. Əllərində daşdan keçən casus namə ərzələri, tribunadan vətən deyə, millət deyə vəz eləyən hərzələri. Yox, unuda bilmərik biz, bircə üskük şöhrət üçün, göz dişdiyi sərbət üçün mənliyini satanları, xırt deyəcən bataqlığa batanları. Daloy muğam, daloy papaq, daloy tar da, daloy saz da deyib lığa batanları. Xəyanətə qurban getdi tər bənövşə, bahar müşviq. Hələ də bu cinayətə zirvələrdən baxar müşviq. Xəyanətə qurban getdi neçə igid, pensneli, zər əsalı, nur heykəli, ulu Cavid. Qurban getdi dağ bülluru Yusif Vəzir, Yalçın Qaya Əhməd Cavad, Qoç Köroğlu, Sanı oğlu Hacı Kərim, ulduzları salxım kimi göydən dərən Çobanzadə Bəkirimiz. Güllələndi təpərimiz, kəsərimiz, hünərimiz. Bu dərdləri öncə sezib tab etmədi Cəfərimiz. Haray dünya, hələ durur o qansızlar. Qəhrəmana, mərd baxışa aman verməz imansızlar. Qırdığımız dişlərini zaman-zaman şıqqıldadan qan tökməyə, baş kəsməyə imkansızlar. Elə bilmə o dəhşətli yanğın bitdi, batdı getdi. Hələ durur, davam edir 37. O yaşayır qorxularda, ürkülərdə, bəlkə bir də qaytarıldı bəlkələrdə. Vicdanları basıb yiyən ləkələrdə, kölgələrdə, nə qədər ki bir milləti 70 yerə bölənlər var, nə qədər ki rütbə üçün, şöhrət üçün ölənlər var, nə qədər ki kabineti, vəzifəni gözlərinə təpənlər var, tiranların yambızını biraz altdan öpənlər var, nə qədər ki istedadı addım-addım pusanlar var, xalq dərdini hayqırmağın əvəzinə əqrəb kimi susanlar var, nə qədər ki iş başında bunca kütbaş kəmsavad var, düz 300 min didərgindən heç nə yazmaz mətbuat var, nə qədər ki başçı olur başsız canlar, bir millətin mənliyini talam-talam talayanlar, nə qədər ki mənə əxlaq dərsi verir fərarilər boş qab gibi yalayanlar, nə qədər ki demokratiya, aşkarlama deyə-deyə boğaz yırtır üzüçülər, zurnaçılar, şeypurçular, nə qədər ki cəzasızdır xan kəndimdə evlər yaxan, ürək yıxan yırtıcılar, davam edir 37, daha kəskin, daha ciddi. Nə qədər ki xalq şairi xalqı yaddır, nə qədər ki rütbəllər mütləq dahi istedaddır, nə qədər ki yallananlar harda aşdır, orada başdır, nə qədər ki erkən duran axşamacan kətnəm vuran anaların döşü sütsüz gözü yaşdır, davam edir 37, daha kəskin, daha ciddi. Diqqət, diqqət, qapamasın gözlərini haray həşir, çığır bağır, qəzetləri lal eləmək xalqı lal etməkdən ağır, ruhun hələ ölməmişsə hayqır, bağır, Ne kadar ki sıxıb məni limon kimi sümürəm var, sümüyümü gəmirəm var. Ne kadar ki başımıza püskürdülür ölüm tozu, təyyarələr zəhərləyir o kolkozu, bu safkozu. Ne kadar ki çocuk qanı pestisidlə mayalanır, aşımıza qatır alçaq yüz fitnəni, min yalanı. Ne kadar ki Ovçarenko dəstəkləyir balayanı, milli gəda Baraviki, ağam Begyan min ilanı. Ne kadar ki canımızda qan sorucu min gənə var, mənim isti sözlərimə soyub baxan biganə var. O xəyanət sanma bitdi, davam edir 37, o cinayət davam edir. Mənim şiirim, mənim qanım cinayətlə dava edir.
...1990-cı ildə Azadlıq Radiosunda səslənən Xəlil Rızanın Davam Edir 37 şeirini dinlədiniz. Şeiri Mirzə Xəzər ifa edirdi. Həmyerli verilişindəki bugünkü görüşümüz burada başa çatdı. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olun.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Какой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda tez kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi, mənim qabağıma bayrağımızı tərsibəsə qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan səndə mi doğrudan can imiş.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işlərini qotar alsın, öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin. Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı gələnən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlin misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb, bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyilir də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmirəm, özü yaşamaq çətin oldu. Dözümlü xalq dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəkə olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də xəbər ətəri dinləyin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir.
Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırın.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra saat 5-də.
Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.